Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, din nou la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Vieți Transformate. Bine v-am găsit. Sunt Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii. Invitatul nostru de astăzi este domnul Dwight Severin Barrows. Domnule Severin Barrows, bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc foarte frumos pentru invitație. E plăcerea mea și fie ca această emisiune să fie o binecuvântare pentru ascultătorii dumneavoastră.
În urmă cu 28 de ani ați plecat din România. Între timp și numele l-ați schimbat?
Da.
Dar ați rămas cu inimă de român. Dar mai mult decât atât, l-ați găsit pe Domnul Iisus Hristos.
Slavă Lui.
Spuneți-ne toată această istorie. Cum ați plecat din România, cum a fost viața noastră înainte de a-L cunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și cum este acum?
Îmi dau seama că ceea ce îmi cereți acum se poate pune într-o carte cu multe pagini. Sunt născut în România, unde am locuit până în anul 1972. Am plecat în Statele Unite la vârsta de 18 ani. Deși m-am născut într-o familie de credincioși, a fost o perioadă în viața mea când a trebuit să decid cea mai mare decizie fundamentală a vieții cu caracter veșnic, să trăiesc mai departe fără Dumnezeu, așa cum am făcut-o prin naștere, căci în păcat m-a zămislit mama mea, nelegiuire m-am născut, sau să predau viața mea Domnului Iisus Hristos. Ajuns printr-un accident, fără să vreau, la Viena, în anul 1972, după o lună de zile, a trebuit să merg la ambasada Statelor Unite să cer viza pentru a putea intra în Statele Unite. Ajungând acolo, mi-am dat seama că e destul de greu pentru mine, la vârsta de 18 ani, fără să ai un garant, un sponsor în Statele Unite, să ajungi acolo. O lună de zile mai târziu, fiind programat pentru interviu, ambasadorul Statelor Unite de la Viena, după 2 ore de interviu, m-a întrebat dacă sunt credincios sau nu. Printre altele, chiar direct m-a întrebat: domnule Severin Țiprigan, așa mi era numele de naștere, te consideri dumneata un credincios, un copil al lui Dumnezeu? I-am spus că da. Și m-a întrebat: ce te determină să te consideri un copil al lui Dumnezeu? I-am spus că sunt într-o familie de credincioși. Și aici fac o paranteză, cu toate că viața mea după plecarea de la părinți de România nu avea nimic comun cu Domnul Iisus Hristos. Dânsul mi-a răspuns și m-am gândit că ăsta a răspuns numai de la un american poți să-l auzi. A fost primul american care l-am întâlnit în viața mea. Ascultă, domnule, dacă dumneata te naște într-un atelier, nu ești nici mașină și nu ești nici mecanic, decizia te să o iei cât mai repede. Cu cât o iei mai repede, cu atât e mai bine. Mi-a dat în limba română o Biblie mică de buzunar și o carte cu viața lui Dwight Moody, evanghelistul secolului al XIX-lea. Ajuns în Statele Unite, bineînțeles că am uitat de promisiunea ce am făcut-o lui Dumnezeu, că dacă mă lasă și îmi permite și îi pasă de mine să ajung în Statele Unite, îi dau viața mea. La câțiva ani de zile, după trăire în lume fără Dumnezeu și în loc de Dumnezeu și de ceea ce am învățat eu de la părinți, alcool a pus stăpânire pe mine, la o vârstă destul de fragedă, la 19 ani, m-am întâlnit iarăși printr-un accident, însă cuvintele acestea le pun toate în ghilimele, pentru că Dumnezeu a avut oameni aleși pe urma mea și nu m-a lăsat până ce nu m-a chemat la El.
Ce înseamnă accident? Ați avut de suferit fizic sau un incident prin care...
Incident, mă scuzați, limba mea română poate suferă în sensul acesta, mai bine zis incident, adică fără să vreau, fără să planific, fără să doresc dinainte, am ajuns pe un stadion mare la periferia orașului Detroit. Și acolo, în loc să ajung la un meci de fotbal, am ajuns la evangelizarea lui Billy Graham.
Ați mers fără să știți? Vreau să știu. Meci de fotbal.
Fără să știu. Eu știam că e un meci de fotbal sau altceva de genul acesta, însă am dat acolo de Cliff Barrows, dirijorul de cor al lui Billy Graham. Prin intermediul lui, este un om rar al lui Dumnezeu și m-a prins de mână și am rezolvat problema veșniciei cu Domnul Iisus Hristos. Mai târziu am intrat în Biserica Baptistă Română din Detroit, Michigan, și iarăși o predică a fratelui Teofil Talpeș, păstor la Biserica Baptistă Română din Florida, la ora actuală, a avut efect asupra mea și astfel am devenit copilul lui Dumnezeu. De aceea numele meu este schimbat. Când am devenit cetățean american, primul nume Dwight l-am luat din viața lui Dwight Moody, un om foarte simplu, cizmar, care Dumnezeu l-a folosit în chip minunat. Iar numele de familie Beros l-am luat de la Cliff Beros, omul care m-a condus la Domnul Iisus Hristos.
Cum s-a întâmplat atunci pe stadion, când ați mers la evangelizarea lui Billy Graham și Cliff Beros v-a luat și v-a chemat, v-a invitat acolo înăuntru, probabil ați fi vrut să plecați când v-ați dat seama despre ce este vorba?
Prin intermediul altui prieten român a trei generații născut în Statele Unite, l-am întâlnit pe Cliff Beros înainte de începerea Cruciadei. Era pur și simplu repetiția de cor a corului evanghelistic al lui Billy Graham. Și atunci el m-a întrebat dacă sunt credincios în Domnul Iisus Hristos. I-am spus că nu, am făcut o promisiune și dânsul mi-a arătat cu Biblia cum pot să-L primesc pe Hristos în viața mea.
Cât de adânc v-a prins alcoolul și păcatul?
E tocmai aici probabil că punctul cel mai important. Nu că noi aplaudăm viața fără Dumnezeu și căutăm să scoatem în evidență, însă ceea ce vreau să spun, deși am plecat dintr-o familie de credincioși, a durat o perioadă de 3 ani de zile când pentru prima dată am pus alcoolul în gură în Viena. Și dumneavoastră știți că nu există beție fără să bea primul pahar sau prima bere. La un moment dat, alcoolul a început să pună control asupra vieții mele cu intenția mea, încercând să scot din memorie și din sufletul meu ceea ce mă chinuia și nu îmi producea pace și liniște. Pentru că rugăciunile mamei mele de când eram copil mic, mi-aduc aminte, deja creșteam adolescent, probabil 14-15 ani, ea se ruga în felul următor: Doamne, decât să-l folosească diavolul în lumea aceasta, mai bine ia-l de la mine. Eu din camera cealaltă spuneam: Doamne, dacă existi cu adevărat, nu o asculta, că nu-și dă seama ce vorbește. Deci anturajul, creșterea mea în această familie de credincioși a produs în mine o neliniște, o tulburare mare. Biblia spune: învață pe copil calea Domnului și când va fi mare nu se va depărta de la ea. E o promisiune veșnică. Cu cât mă gândeam mai mult la felul meu de parte de Dumnezeu și cum am crescut în familie, cu atât alcoolul era singura soluție pentru mine de a înlătura această problemă. Chiar și comic, probabil spunând, însă cred că ascultătorii noștri vor înțelege lucrul acesta mult mai serios decât îl spun eu chiar. Eram de multe ori în discotecă cu paharul de băutură în față și așa mă tortura gândul: dacă e venirea Domnului Iisus Hristos acum, dacă e adevărat ceea ce mi-au spus părinții mei, știu că El nu mă va răpi, nu mă va lua din discotecă și din bar, lăsam băutura pe masă și ieșeam afară. Eu în felul ăsta am fost torturat vreo 3 ani de zile. Și după 3 ani de zile am găsit pace în Domnul Iisus Hristos și nădejdea vieții veșnice.
Care a fost momentul care a marcat hotărârea noastră definitivă? Când ați spus: da, vreau să schimb complet, în afară de acele momente intermediare, când lăsați paharul de băutură în discotecă pe masă și plecați de teamă că va veni Iisus Hristos în acel moment și nu vă va lua de acolo. Așa au fost momente intermediare, dar care a fost momentul final?
Momentul final a fost pur și simplu naștere din nou. Pe paginile Sfintelor Scripturi nu e explicată și nu poate fi explicată. Eu nu știu ce înseamnă naștere din nou, e un proces tainic, divin, dumnezeiesc, care nu se poate pune în cuvinte. Nu știu ce s-a întâmplat între mine și Domnul Iisus și nimeni nu poate explica experiența personală. Nici apostolul Petru n-a explicat întâlnirea lui personală cu Domnul Iisus Hristos, doar Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos a arătat și lui Petru. Însă în clipa aceea, când Duhul Sfânt a lucrat la viața mea, El și-a făcut lucrarea aceasta desăvârșită și am luat o hotărâre atunci: Doamne, ori mă scapi de alcool și îmi dai viața veșnică, ori mi-ai viața de aici, de pe pământ. Pentru prima dată lucrasem, bineînțeles, la o fabrică de automobile, la Ford, aveam bar în casă, băuturi pe alese, câștigam foarte bine, eram singur. O nomastică mea de 20 de ani mi-am petrecut-o la Las Vegas, la cazinouri în Statele Unite, unde am cheltuit $5,000 într-o noapte. Vă dați seama, deci toate acestea a fost o viață chiar de huzur pentru un tânăr băiat credincios, din familie de credincios, mai bine zis, plecat din Moldova. Ei, toate acestea nu m-au liniștit. Și atunci, în seara aceasta, am zis: Doamne, ori mor, ori trăiesc pentru Tine. Deși au fost ani la rândul când încercam să scap de alcool, de viciile acestea, și mă gândeam cu oroare la viața mea și cum am crescut în familia părinților mei, și aceasta a devenit un chin pentru mine, Totuși, când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos și am spus fratelui în cauză, frate, uitați, problema mea e alcoolul și nu cred că o să am biruință. Fratele m-a îndemnat să vin la casa Domnului și să mă rog. M-am dus acasă în seara aceasta, am spart barul, sticlele cu alcool și de atunci n-am mai pus un strop de alcool în viața mea și nu mai simt necesitatea. Însă aici este, cum spun americanii, un catch, o capcană, un cârlig. Biblia spune, noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Adică noi trebuie să fim mult mai deștepți decât el, deștepți, înțelepți ca șerpii. Știu că diavolul, dacă mă va ataca vreodată în viața mea să cad, mă va ataca cu alcoolul. Majoritatea oamenilor a lui Dumnezeu din Statele Unite și din lumea întreagă care au căzut, au căzut prin patima care au avut-o înainte de se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Americanii în lumea evanghelică spunem că oamenii sunt înșelați, cad cu cele trei G sau G, Girl, Glory and Gold. Adică, în primul rând, fete, girl, glory, onoare, cinste, mândrie, cine mai e ca mine, biserici mari, oameni îngânfați, și apoi gold sau banii. Nicio excepție n-a fost în viața celor care au căzut în afară de acestea trei lucruri.
Acestea sunt lucrurile de care vă feriți ca de foc, să spunem așa.
Da, da. În general, trebuie să ne ferim de ceea ce am practicat înainte. În al doilea rând, lipsa de ocupație a dus pe oameni la ruină. Fie că au fost femei, stând în casă, fără serviciu, fără nicio ocupație, și mintea noastră mergea iurea. Apostolul Pavel spune în epistola către Romani să nu ne lasă pradă minții noastre. I-a lăsat pradă minții lor, cea mai mare pedeapsă din partea lui Dumnezeu. În al doilea rând, așa cum am spus, trebuie să fii conștient că diavolul te atacă unde ți-e partea slabă. În ispitirea Domnului Iisus Hristos găsim că diavolul vine după 40 de zile la el cu pâine. Apoi diavolul te atacă cu lucruri care vrea el ca tu să le faci pentru slava și gloria numelui tău. Aruncă-te pe streașna templului. În al treilea rând, diavolul te mai atacă prin a te închina lui. Și mulți ne închinăm lui fără să ne dăm seama. Ne închinăm mașinii noastre, stării economice, casei noastre, toate împărățiile pământului ți le voi da ție. Deci, noi nu trebuie să fim în necunoștință față de planurile celui rău.
Momentul când ați spart barul pe care l-aveați în casă și sticlele de alcool și tot ce ați avut acolo, acela, am înțeles, a fost momentul hotărător, momentul când viața noastră s-a schimbat cu 180 de grade, atunci când ați schimbat complet direcția vieții dumneavoastră. În primul rând, ce a spus mama dumneavoastră când a aflat și familia, când au aflat schimbarea din viață?
Bineînțeles că pentru ei a fost ceva nu numai de necrezut, pentru că ei nu știau viața mea, care eu o trăiam. Însă, într-adevăr, așa cum v-am spus, în primul rând a venit o pace lăuntrică și o bucurie de nemaipomenit în viața mea. În clipele acelea, cred că eram cel mai fericit om, nu să trăiesc pentru Dumnezeu, ci să mor pentru Dumnezeu. A fost ceva ce nu se poate explica. Părinții mei, bineînțeles, au fost foarte bucuroși că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunile. Atunci a fost hotărârea pentru viața care trebuie să o trăiesc în Domnul Iisus Hristos.
Acum faceți misiune pe plan internațional, sunteți misionar internațional. În câte locuri de pe glob, de pe pământ ați fost, dacă vă amintiți câteva?
Mi-amintesc, am fost în foarte multe locuri, e simplu. E foarte interesant și o nădejde pentru noi că atunci când Domnul Iisus Hristos te cheamă la El, sunt mai multe chemări ale Harului lui Dumnezeu. Întâi este chemarea la mântuire, apoi este chemarea la sfințenie, trebuie să fii complet pus deoparte pentru El. Apoi este chemarea în lucrare, să lucrezi pentru El. Apoi este chemarea la părtășie personală, divină cu El. Și în cele din urmă este chemarea la gloria veșnică. El nu-și poate permite, Dumnezeu, un cer, un rai fără de noi. Ei, în ce privește chemarea la lucrare, Dumnezeu pe fiecare cheamă într-o lucrare sau alta. Dumnezeu putea să mă cheme acasă la 5 minute după ce m-am botezat, după ce am devenit copilul Lui. Însă El mi-a dat o sarcină și cred că chemarea aceasta care mi-a dat-o El, nu știu de ce, când am să ajung în cer, asta am să-mi fie prima întrebare. Doamne, de ce m-ai ales pe mine? Tocmai. Și mai ales în chemarea aceasta de misionar. La început, cât câteva luni de zile, ani de zile chiar, credeam că sunt în dragostea din tâi, după experiențele multor de jurul meu care mi-au spus că sunt în dragostea din tâi. Însă slavă lui Dumnezeu că de 24 de ani sunt tot în dragostea din tâi. Chemarea la misiune, și aici aș dori să fac o paranteză, probabil mai puțin se vorbește în România despre misiune. Eu sunt încă cu concepția cu 30 de ani în urmă, mă scuzați. Lucrarea misionară este lucrare de salvare a sufletelor pierdute de la chin, iad și pedeapsă veșnică. Gândiți-vă dacă e important să scapi viața unui om de la naufragiu, cu cât mai important este să scapi viața unui om de la chinurile iadului. Chemarea la misiune care a pus-o Dumnezeu pe umerii mei și pe umerii tuturor care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și devin copiii lui. Duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură, în toate neamurile, în toată lumea. Asta este chemarea care mi-a pus-o Dumnezeu și mie. Doar câteva aspecte aceasta. Chemarea misionară nu e așa de mult chemare din partea lui Dumnezeu dacă tu nu ai o dorință arzătoare pentru sufletele pierdute. Dumnezeu nu-ți dă o chemare dacă tu nu simți și nu înțelegi lucrul acesta. Moody spunea în generația trecută, n-ai voie să vorbești despre iad dacă din ochii tăi nu curg lacrime amare pentru sufletele pierdute. Am fost și am făcut misiune și majoritatea lucrării mele de misionar, dacă aș putea să spun așa, se include America de Sud și America Centrală. Am fost apoi în Haiti și în alte țări din lumea întreagă, am fost chiar la triburi în junglă și am fost în marile orașe ale lumii, unde am propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Am fost la triburi unde n-a ajuns picior de om și am fost însă și în orașe mari, Mexico City, São Paulo, Brazilia, cu 25-20 de milioane de locuitori. E foarte interesant să observi că oriunde mergi pe pământ, oamenii au nevoie de mântuire pentru că sunt pierduți. Oriunde mergi în lumea întreagă, vei vedea că plata păcatului e moartea. Oriunde mergi în lumea întreagă, vei vedea că mântuire numai prin Domnul Iisus Hristos și sângele Lui răscumpărător. Ei bine, e interesant că oriunde mergi în lume, poți să vorbești cu oamenii orice vrei să vorbești, însă când ajunge problema la mântuire, oamenii se despart în două clase mari.
Dacă vă amintiți o experiență din junglă, atunci când ați fost să propovăduiți triburilor.
Da, cred că experiența cea mai frumoasă care am avut-o în viața mea a fost în Haiti și în Venezuela și în Peru. În Haiti am fost cu 2 ani în urmă pentru 3 săptămâni și în sensul acesta apelez la rugăciunile dumneavoastră că anul ăsta am să fac misiune mai mult ca oricând. Luna viitoare voi fi din nou în Haiti, în luna mai voi fi în Tanzania, în Africa. În luna iunie și iulie voi fi în America de Sud și în America Centrală. Când vorbesc despre America de Sud și America Centrală, nu e un loc unde te duci ca turist american. Americanii sunt foarte vânați acolo pentru fonduri mari, sunt prinși, mai ales știind faptul că de acolo vin cea mai mare cantitate de droguri. Și tocmai din cauza aceasta, fiindcă americanii caută să stârpească, să oprească drogurile ce vin de acolo, ei sunt foarte, foarte căutați. Mai ales în Nicaragua și El Salvador, unde voi merge. Revenim la Haiti. În locurile unde am fost în Haiti, o țară cu 8 milioane de locuitori, din care 4 milioane locuiesc în capitală, în Port-au-Prince, cea mai săracă țară din emisfera vestică. E singura țară din emisfera vestică care nu are drumuri, nu are poliție, nu are legi de circulație. Ne-am dus la niște sate de munte, unde în prealabil doar un misionar american a pregătit terenul. Pur și simplu în epoca de piatră. Ne-am dus în locuri unde ei nu știau că la o oră și jumătate de zbor se află o țară mare și bogată cu numele de Statele Unite ale Americii. Pur și simplu departe de orice civilizație. Nu știu de gheață, nu știu de băutură coritoare, nu știu de hainele care le purtăm. E foarte interesant că un om s-a întors la Domnul Iisus Hristos văzându-mă la costum și la cravată. Nimeni nu s-a gândit costumul și cravata va duce pe cineva la Hristos. Însă când omul acesta m-a văzut, cam în felul acesta el s-a exprimat. Omul acesta, adică eu, are haine mai bune decât mine. Văd că mănâncă mai bine decât mine, văd că se comportă, vorbește și trăiește mai bine decât mine. Probabil că și religia lui e mai bună decât a mea. Haiti nu numai că e cea mai săracă țară din emisfera vestică, însă e țară unde președintele a dat ca lege oficială, credința oficială de stat, sau mai bine zis, religia oficială de stat, cultul vuduism, adică închinarea lui Satan. Au declarat 13 nopți negre închinate lui Satan. În aceste 13 nopți au loc tot felul de orgii sexuale, distrugere și omoruri de copii, cele mai mari crime. Pur și simplu, în nopțile acele e o groază să fie în Haiti sau pe străzile satelor, orașelor din Haiti. Ajungând atunci sâmbătă seară, după 12 ore de mers peste munți și pe jos și cu unele vehicule, chiar și râul l-au dat la o parte să poată merge tractoarele pe albia râului să ajungem peste munți, am avut serviciu de evangelizare în satele respective. Vă dați seama că a fost pentru mine un șoc din Statele Unite să mergi undeva în epoca de piatră. Toți oamenii, copiii și femeile din satele acelea au venit să asculte Evanghelia. M-am gândit ce să le spun oamenilor respective. Am avut așa un șoc de mare, întrucât n-am mai putut fi concentrat asupra notițelor și predicilor și studiilor care le-am făcut pentru pregătire din Statele Unite. Pentru prima dată mi s-a deschis Biblia în față, în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 26, unde Apostolul Pavel spune că te-am ales din mijlocul neamurilor ca să duci Evanghelia și să-i scoți de sub puterea satanei, de la întuneric la lumina Evangheliei. Text parafrazat, bineînțeles. Nu știu ce le-am spus în seara aceea, însă a fost un impact deosebit și pentru ei și pentru mine. Am avut traducător, acolo nu există curent electric, n-au auzit de curent electric. Mergeam prin sat să spunem oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. La un moment dat, stând de vorbă cu o femeie, am întrebat-o dacă i-a auzit despre Dumnezeu, a spus că nu. Am întrebat-o despre Domnul Iisus Hristos, Biblia, mi-a spus că nu. Și aici iarăși fac o paranteză. 3 miliarde de oameni în lumea noastră n-au o Biblie, n-au auzit de Domnul Iisus Hristos și nu au o biserică. Gândiți-vă, jumătate din populația globului pământesc, 100 de mii pe zi mor și merg în iad. Bine, femeia aceasta, am întrebat-o dacă ea se închină, se roagă și mi-a spus că se roagă numai noapte după Sfințitul Soarelui. Mi-am dat seama că face parte din cultul vuduism. Am încercat să-i spun despre Domnul Iisus Hristos. În Haiti totul merge bine până în momentul când pronunți numele lui Satan sau Iisus Hristos. Trebuie să-ți dai seama că ești la porțile iadului. Toate forțele întunericului, toți demonii sunt atunci pe urma ta. Fost biserici mari, multe, credincioși în Statele Unite care ne-a suportat cu post și rugăciune. Când, în momentul când i-am spus că o să mergi în iad cu toți demonii și cu Satan și o să-ți aduci aminte că a venit cineva din America să-ți spune despre Domnul Iisus Hristos. Când am spus cuvintele acestea, a început să-mi fie rău și să-mi fie frică. Imediat mi-am dat seama că primul semn al faptului că diavolul lucrează în viața ta îți produce frică. Când vii la Domnul Iisus Hristos, ai o pace lăuntrică, o liniște. Diavolul produce frică și neliniște. Pur și simplu, de la gât în jos, corpul nu mai era sub controlul meu. Eram ca o cârpă, nu mă puteam controla. Cu capul eram conștient, meditam ceea ce vorbesc, însă nu eram sub controlul meu. Frații care erau cu mine mă traduceau, s-au rugat pentru mine. În cele din urmă am reușit să mă ridic și să plec. Foarte transpirat, foarte palid la față, mi-era rău. A doua zi la serviciul de duminică, când am făcut apel ca oamenii să se întoarcă la Domnul Iisus Hristos, nimeni nu s-a întors, am fost foarte dezamăgit. La urmă le-am spus experiența cu o noapte înainte, zic, știți că am fost prin sat pe la dumneavoastră și m-am întâlnit cu o femeie și am spus experiența cu ea. Ea a sărit din ultima bancă și a venit în față, trăsne să repeadă în mine ca o fiară sălbatică, îi curgea salivă, urla și țipa țipete și urlete neînțelese. 4 bărbați au prins-o, 2 de o mână și 2 de o mână să țină să se roage pentru ea. Ea arunca peste bănci pe amândoi, vă dați seama ce forță demonică a avut. A fost totuși ținut acolo jos vreo 45 de minute, s-a rugat pentru ea. Când s-a ridicat în picioare cu o față senină, liniștită și curată și a mărturisit viața ei, că era vrăjitoare în biserica satanistă. Datoria ei era să aducă sânge de copii la ritualurile lor păgâne și chipurile la vindecările lor. Și atunci, în contact cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, a predat Domnul Iisus Hristos. Nu pot să vă spun experiența aceasta. Avea o față senină frumoasă. Dacă îi scotea o fotografie înainte și după aia, nu zicea că e aceeași persoană. A treia zi mai târziu, înainte de a-mi începe serviciu, a venit un bărbat, m-a prins pe la spate și a început să plângă tare mult pe umerii mei. În cele din urmă a venit în fața mea și mi-a spus că el este preotul satanist din sat. Mi-a spus că cu 3 zile în urmă, când am intrat în sat la ei, el a făcut slujbă, spun ei, la stăpânul lor, ei nu-l numesc Satan, ca demonii să mă distrugă pe mine, că eu știu de ce am venit în sat la ei. E foarte interesant totuși să știm puterea diavolului din emisfera vestică. Îmi spunea că ani de zile vorbea cu toți demonii pe nume, îi știa pe nume și primea sarcini de la ei cu voce tare, asculta, înțelegea, fără să le vadă fața, chipul, bineînțeles. Și demonii, conducătorul demonilor, și el mi-a spus numele lor, în limba lor, în înțelesul lor, i-a spus că o să mă distrugă în 3 zile. 3 zile mai târziu, când a venit la întâlniri și m-a văzut în viață, pentru prima dată în viața lui Duhul Sfânt l-a luminat și și-a dat seama că tot ce a spus diavolul, tot ce a făcut el 20 de ani a fost înșelat. Cumva Duhul Sfânt l-a luminat pentru prima dată în viață și a dat seama, stai că niciun copil n-a fost vindecat cu sângele care noi l-am băut, cu crimele și ororurile care noi le-am făcut. Și în seara aceea a devenit copilul lui Dumnezeu. A fost cea mai frumoasă experiență din viața mea. Am stat cu el apoi 24 de ore, n-aveam timp să mă răsuflu și să-i spun ceva despre Domnul Iisus. Mai spunem ceva despre Hristos al vostru, despre credința în Domnul Iisus. Jumătate din populația globului, e foarte interesantă, sub vârsta de 26 de ani. Deci e o generație care are nevoie de Domnul Iisus Hristos.
Ce gând ați vrea să adresați celor care v-au ascultat până acum, în încheiere?
În încheiere aș dori să adresez 2 gânduri. Întâi, că sunt așa de mulțumitor lui Dumnezeu, nu știu cum ar trebui să fiți dumneavoastră, că Dumnezeu a lăsat cuvântul Său Sfânt să ajungă în limba română la noi. O spun aceasta cu mare durere și totuși cu bucurie. Avem Biblie în limba română în fiecare familie, avem cărți religioase, stații de radio și televiziune. Eu nu știu cum se judece Dumnezeu poporul român și pe cei care în condiții optime, în asemenea biserici, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu ce standard de judecată va avea Dumnezeu pentru noi. Nu știu dacă dumneavoastră știți cum s-a format limba, alfabetul român. S-a format pe baza cărții psalmilor. Psaltirea a fost unealta de bază, materialul pe care s-a făcut vocabularul, limba și literaturii limbii române. Deci cartea psalmilor stă la temelia literaturii române, alfabetului românesc, al limbii române. În al doilea rând, ceea ce vreau să spun ascultătorilor noștri, sunt oameni care prima dată, v-am spus, au devenit cu Evanghelia, la prima predică. Marele om al lui Dumnezeu, Oswald Smith, spunea, nu este îngăduit de Dumnezeu ca tu și eu să asculți Evanghelia de 2 ori și altul să nu asculte niciodată. Gândiți-vă că sunt peste 3 miliarde care n-au ascultat o predică. Ce impact are Evanghelia asupra celor care în bisericile noastre ascultă Evanghelia de ani și ani de zile și nu-L primesc pe Domnul Iisus Hristos? Spun cu toată frângerea inimii, nu știu, Evanghelia nu mai are niciun efect asupra lor, cuvântul lui Dumnezeu nu le mai spune nimic, Dumnezeu și-a întors fața de la ei, limba mea nu mai înțelese, ceva nu e în regulă. Dragi ascultători, nu vă jucați cu sufletul.
Stimați ascultători, vă invităm pentru săptămâna viitoare la continuarea acestui interviu. Deocamdată, domnule Berous, vă mulțumim și să continuăm în episodul următor.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.